Dəyərli dinləyənlər, bugünkü proqramımızın qonağı Savalan Araşdırmalar Mərkəzindən Sadiq İsabəyli ilə İranda, xüsusilə İran-Azərbaycanında iqtisadi vəziyyət və işçi etirazlarını danışacaq. Sadiq bəy, hər şeydən əvvəl İran-Azərbaycanında işsizlik, yoxsulluq və mühacirət məsələsi bu elə hər zaman gündəmdə olub. Bu son zamanlarda çoxaldı mı, yoxsa elə keçmişdən gələn o işsizlik və mühacirət məsələsidir?
Çox təşəkkürlər dəvət üçün, Sayın Əlizadə bəy. Verdiyiniz sual da çox önəmli suallardan biridir və illərdir ki, biz onu danışırıq. Bilirsiniz ki, Güney Azərbaycana münasibətdə və onun ümumiyyətlə əhalisinin insan qaynaqlarının rifahı məsələsində biz hər zaman işsizlik, yoxsulluq və mühacirəti əsas məsələlərdən biri kimi dəyərləndiririk. Ona görə ki, demək ki, mərkəzi hakimiyyət o bölgəyə biganə münasibəti var, heç bir şey ayırmır. Oranın da potensial imkanlarından o əhalinin istifadə eləməsinə heç bir şərait yaradılmır. Bu yüzden de her zaman biz İran adlanan ülkede mühacirətdən danışanda, işsizlikten danışanda, yoxsulluqdan danışanda birinci Güney Azərbaycan məsələsini ve orada yaşayan Azərbaycanlıları nəzərdə tutup danışırıq. Çünkü sizin de dediğiniz kimi Fars bölgelerinde veya diğer İran'ın başka bölgelerinde o yaşayış məntəqələrində, gecəqondu məntəqələrində ən çox yaşayan, toplanan, belə deyək ki, toplumlar Azərbaycanlılardan ibarət olur və bu da o vəziyyətin nə qədər acınacaqlı olduğunu göstərir. Bu azalıb mı? Yox. Əksinə daha da çoxalıbdır. Getdikcə biz o işsizliyin sayına, iş yerlərin kapatılmasına ya bağlanmasına, gənclərin mühacirətə meyilli olmasına baxanda biz görürük ki, bunun sayı getdikcə artır. Hətta rejimin verdiyi öz rəqəmlərə baxanda 14 milyon artıq işsiz qeydə alınıbdır. 6 milyon da artıq işdən ümidini kəsibdir. Yəni 6 milyon nəfər də oxumuş halda, hər halda iş axtaran insanlar, gənclər, cavanlar baxırlar, görürlər ki, işlə təmin ola bilmir. İndi bunun, o deyək ki, bu neçə milyonluq insanın durumuna baxanda, hansı bölgədən daha çox olduğuna baxanda, biz gəlib o ictimai, siyasi, iqtisadi durumu müqayisə edirik digər bölgələrlə və Azərbaycanı durumuna baxırıq. O zaman görürük ki, Azərbaycandan olan işsizlərin sayı, Azərbaycandan olan yoxsulların sayı, Azərbaycandan olan mühacirət eləyənlərin sayı getdikcə artır və siz yəqin ki, bilirsiniz ki, bu rəsmi açıqlama olaraq belə bildiriblər ki, məsələn deyək ki, Şərqi Azərbaycan ustanı ən çox mühacirət, yəni oradan, o bölgədən gedən bir ostandır və bu da vəziyyətin nə qədər acınacaqlı olduğunu göstərir. Təbii ki, bu özü ilə çox negativ hallara şərait yaradır, çox mənfi təsirləri var və bu mənfi təsirlərin biri də o insanların milli və kültürel kimliyi aradan gedir, zəifləyir. Öz milli kimliklərinə bağlılıqlarını itirirlər və bu milli kimliyə bağlılıq onların ailə yapısına, ailə quruluşuna təsir eləyir, onların gəlirlərinə təsir eləyir, onların ictimai, siyasi münasibətlərinə, kültürlər münasibətlərinə təsir eləyir və bütün bu təsirlərin hamısının biz görürük ki, acınacaqlı zərbəsini Güney Azərbaycanda necə hiss olunur?
Xüsusilə İran-Azərbaycanında iqtisadi vəziyyəti danışanda, hələ də son zamanlarda, son aylarda bu mədənlərin məsələsi çox gündəmə gəlir. Keçən aylarda artıq yerli siyasətçilər də, millət vəkillərindən tut, cümə imamına qədər bu haqda danışırlar. Qızıl mədənləri olsun Qərbi Azərbaycanda, Şərqi Azərbaycanda yenə qızıl mədəni, mis mədəni olsun. Bu nədir? Mədənlərin məsələsi nədir?
Bilirsiniz, bu Güney Azərbaycanın əsas sərvətlərindən biri də, eyni halda ki, onun kənd təsərrüfatı var, turizm imkanları var, başka imkanlar var. Ama yeraltı kaynaklarını nəzərə alsaq, onun mədənləridir. Güney Azərbaycanın bütün bölgələrində bu var. Amma çoxunluqda deyək ki, Şərqi Azərbaycanda, Qərbi Azərbaycanda sizin də dediyiniz kimi həm qızıl, həm gümüş mədəni və digər o əlvan metallar ya bahalı metalların mədənləri var. Məsələn, deyək ki, Zərşoran Tikan Təpədə vardı, Süngün mədəni var, Qaradağ bölgəsində o əlavə başqa mədənlər var. Qərbi Azərbaycanın özündə 474 mədənin işlənilməsi potensial imkanlar var orada və bunlar müxtəlif çeşidli, belə deyək ki, dəyərli mədənlərdirlər. Və bu ekonomi ya iqtisadi baxımdan Güney Azərbaycanın taleyini, gələcəyini dəyişə bilər. Deyək ki, sadəcə bir süngün mədənini əgər nəzərdə tutsaq, indiki orada istixrac olunan, oradan çıxarılan elə o həcmə baxanda o həcmlə 380 il müddətinə o mədən yataqları orada vardır. Rejim bunun o kapasitəsini, həcmini az deyir, 2 milyard ton deyir, amma bu 4 milyard tondan daha çoxdur və təkcə süngün mis mədəni deyir, başqa mədənlər də orada vardır. Və bütün bu imkanlardan istifadə eləmə məsələsidir ki, biz baxırıq, görürük ki, məsələn deyək ki, hər il mis süngün mədəni 20 min milyard tümən o İran mis şirkətinə deyək ki, pul qazandırır. Amma bunun müqabilində hətta ondan deyək ki, qərardır belə deyək ki, məsələn, məbləğ ayrılsın, 1000 milyard tümənlik bir məbləğ və bunu o bölgədə, Vərziqan bölgəsinə və oranın şəraitinin düzəldilməsi üçün, insanların rifahı üçün, oranın o ətraf mühitinin daha da yaxşılaşdırılması üçün xərclənsin. Hətta bu məbləğ belə verilmir və onu da o əhalidən kəsirlər.
Nə oldu bu xüsusda? Yəni, bu millət vəkillərinin, yerli siyasətçilərinin səsi çıxdı. Ya keçmişə görə daha çox səsi çıxdı?
Elə bu məsələdir. Bu mədənlərin məsələsi illərdir ki, danışılır. Artıq kütlə içində bu getdikcə bilgilər artıbdır. O təbizamiz, ayrı seçkili münasibət və siyasət ki, mərkəzdən uygulanır. Büdcənin paylaşılmasında görülür. Azərbaycan ostanlarına ayrılan pulla, büdcəylə, illik büdcəylə, Fars bölgələrinə ayrılan illik büdcəni müqayisə eləyəndə və görəndə ki, bu 5, 6, 7 dəfə belə deyək də, aralarında fərq var. Bu istər istəməz o əhalini oyandırır və əhali baxır, görür ki, bu qədər sərvətdir. Onun sərvətləri, yeraltı qaynaqları bir tərəfdən götürülür, aparılır Fars bölgəsində, orada emal olunur, orada xaricə satılır və digər məsələlər. Amma bu Azərbaycanlı nə orada işləyə bilir, nə o mədənlərinə sahib çıxa bilir, nə o büdcədən yararlana bilir və işsiz, yoxsul halda buraxılır. Və bu bilgi artırdıqca insanlarda artırılır və insanlar düşünür ki, belə bir şərait var, belə bir ayrı seçkilik siyasəti var. İstər istəməz o tələblərini, istəklərini onun üzərində formalaşdırmağa çalışırlar, etiraz eləməyə çalışırlar. Təbii ki, rejimin o insanları da indi o imam cüməsi rəhbərə bağlıdır, millət vəkilləri bəlli bir o mafiya qruplarına bağlıdır. Onlar da o öz şəraitlərini nəzərə alaraq bu etirazları müxtəlif formada çatdırmağa çalışırlar ki, əgər bunu da biz çatdırmasaq, yəni onların fikrincə çatdırmasaq, bu ya kütlənin içində böyüyər, böyük bir soruna dönüşər, ya da ki, məsələn, deyək ki, onların fikrincə yenə xarici qüvvələr, məsələn, deyək ki, bu məsələdən ayrı formada rejimə qarşı istifadə edə bilərlər. Bu anlamda çalışırlar ki, bəlli məsələləri ki, illərdir danışılır, müəyyən belə deyək də, ölçüdə gündəmə gətirsinlər. Amma bunun özü də bir məsələdən xəbər verir və önəmli də odur, o ki, kütlə və millət, özəlliklə Azərbaycanda artıq o ayrı-seçkilik siyasətinin mərkəzdən uygulanması və Azərbaycana qarşı bir iqtisadi baskının uygulanmasını gözlə görür və ona qarşı da müəyyən mənada təpkisəl bir tutumu gündəmə gətirir.
Sadiq bəy, son aylarda işçi etirazlarına da çox şahidik. Elə bu ilə o bəhs etdiyimiz mədənlərin işçiləri də buna daxildir. Keçən günlərdə Təbrizdə Motogen şirkətinin 700 işçisinin piket keçirməsini xəbərlərini gördük. Müəllimlər artıq hər neçə həftədən bir bütün İranda işçi mitinglərini çox görürük. Nə deyirsiniz bu işçi mitingləri ilə bağlı? Bunların bir çoxu da maaşların bərabərləşdirilməsini istəyir.
O etirazlara baxanda Əlizə bəy, baxırıq görür ki, o iqtisadi ədalət və insanların tələbləri yersiz deyil. Yəni, baxırıq görür ki, o iqtisadi ədalət siyasəti ki, bunlar hər zaman onun şuarını verirdilər, o bu 43 ildə heç bir halda özünü göstərməyibdir, yəni əhalinin ümumiyyətlə o sosial iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində, işçilərin o sosial ədalətdən bəhrələnməsi istiqamətində heç bir iş görülməyibdi. Başqa tərəfdən də bir sıra qruplar vardı ki, bu qruplar da hakimiyyətə bağlıdırlar və bu hakimiyyətə bağlı qüvvələr, o ideolojik sistemə bağlı olan qüvvələr bütün sərvəti öz əllərinə keçiriblər. Məsələn, deyək ki, Sipahi Pasdaranın sərvətinə baxanda neçə 100 milyard dolarlıq sərvəti var və bu sərvət bilinmir hardan əldə olunur. Yəni, heç bir onun şəffaf qaynağı bəlli deyil. Və bütün o, deyək ki, haqsızlıqlar o sürəc içində, o varlanma sürəci içində bu insanların hüquqlarının pozulması, getdikcə deyək ki, maaşlarının azaldılması, getdikcə deyək ki, o iş müqaviləsində heç bir işçinin o hüquqlarının təmin olunması ilə bağlı heç bir sənədin, heç bir müqavilənin imzalanmaması. Yəni, deyək ki, orada sığorta var, bilmə məsələsi var, işsizlik məsələsi var, digər məsələlər vardır ki, o iş sahibi gərək onları ödəsin və öhdəlik götürsün, bu öhdəlikləri götürmür və zorla belə deyək də deyir ki, ya işləyəcəksən, ya səni çıxardıram, çoxlu işçi var, işsiz var və istəyir ki, elə sənin yeri həmən doldursun.
Bir də siz ədalət dediniz, yəni anlaşılan bəzi dövlət qurumlarına çalışanların aldığı maaş daha çoxdur.
Məsələn, bəli, burada məsələn deyək ki, siz müəllimləri götürün, müəllimlərin aldığı maaş o qədər aşağı vəziyyətdədir ki, məsələn, bir müəllim 2-3 işdə də işləmək zorundadır. Dərsdən sonra ya taksiçiliklə məşğuldur, ya başqa bir işlə məşğuldur. Məşğul olmaq zorundadır, çünki ailəsini dolandıra bilir. Amma elə insanlar vardır, keçənlərdə xəbərlərdə də, yəqin siz də oxumusunuz ki, məsələn, deyək ki, bir 17 yaşında Sipahi Pasdarana bağlı bir şəxs, neçə 100 milyard tümən onun sərmayəsi var. Çünki hansısa o ideolojik Sipahi Pasdaran ideolojik orqanlarının birinə bağlıdır və sonra da görünür ki, o sərvətdən ki, əldə eləyibdir və hamısı da o rant yolu ilə, imtiyazlar yolu ilə əldə eləyibdir. Ondan sadəcə və sadəcə öz şəxsi maraqları üçün istifadə edib, şəxsi əmlaklar alıb və digər şeylər. Bütün bunların hamısına baxanda o toplumun içində artıq bu sual ortaya çıxır ki, nədən bu qədər sərvət, bu qədər imkan olduğu halda onu sadəcə bir qrup insan istifadə eləsin, o ideolojik bağlılıqlarına görə, digər məsələlərinə görə, amma sərvətin ədalətli paylaşımında bu qədər milyonlarla işçinin vəziyyəti bu şəkildə ağır olsun ki, öz ailələrini belə dolandıra bilməsinlər və biz onunla bağlı çox acınacaqlı hekayələri də hər gün xəbərlərdə oxuyuruq. Yəni, sözümün canı budur ki, Sipahi pasdaran və ona bağlı olan qüvvələr, o sərvəti əldə edən qüvvələr elə bir şərait yaradıblar ki, bu sərvət sadəcə onların əlində olsun, onlar onu idarə eləsinlər və artıq bu da o topluma yansıyır və toplum görür ki, problemin ya sorunun yaranması harda şəkillənir, harda formalaşıbdır və ona görə də deyirlər ki, əgər siz deyirsiniz, ədalətli bir siyasi hakimiyyət mövcuddur, o zaman bizim də hüquqlarımız təmin olunmalıdır. Ona görə də biz müxtəlif sahələrdə müəllimlər, işçilər və digər o deyək ki, insanlar ki, dövlətə bağlıdırlar və yaxud digər şirkətlərə bağlıdırlar, işləyirlər, onlar yavaş-yavaş etirazlarını bildirməyə çalışırlar.